Чоловічок так горбився, що обличчя його важко було роздивитися. Проте вражав уже сам одяг. Сукняна куртка, як на старовинних картинах. Широкі штани з яскравими зав'язками. Не бракувало також довгої бороди, такої, як носили ріпові предки. На плечах він ніс чимале барильце горілки. Ріпа не треба було довго гукати. «Ти, бачу, дуже гречний», – сказав Бородань. «Залюбки помагаєш людям». І по цих словах, що дуже Ріпа підлистили, завдав йому на плечі барильце. Під таким тягарем Ріпові вже було не до розпитувань. Спершу вони йшли вгору, потім почали спускатися вниз до іншого яру. Ріпові ще ніколи не траплялося бувати в тій місцевості. Його вірний кудлань теж почувався неспокійно, тулився до ніг своєму господареві і скавулів, бо в яру, наче грім, гуркотів. Нарешті вони зупинилися. Бородань зняв Ріпові з плечей важке барильце, і він аж тоді випростався і озирнувся. «Це Ріп Ван Вінкль», – сказав Бородань. І Ріп побачив, що стоїть серед гурту старих добродіїв у нідерландських капелюхах, із застиглими урочистими обличчями, із старосвітськими шлярками навколо шиї. Ніхто не озвався й словом, тільки Ріп кивнув головою. Виявилося, що то компанія гравців у кеглі. Он чого в яру так гуркотіло та гриміло. Ріпові звеліли зразу ж налити окварти горілки. Кожен із старих добродів хильнув як слід, а тоді всі мовчки подалися назад до своїх кеглів. Ріп, що як завжди, хотів показати себе людиною вічливою, кинувся ставити їм скраклі. Він тільки від часу до часу мав змогу поспіхом хильнути скварти. То була ялівцівка, його улюблений трунок. Та кеглі знову падали, і щоразу з таким гуком, що аж луна котилася геніяром. Ріп не мав ані хвилини спочинку. А гуркотові й громові вже не було кінця. Тільки-но Ріп ставляв як слід важкі хисткі кеглі і брався до ялівцівки, як на майданчик виходив далі добродій, примружував ліве око, щоб прицілитись, і котив кам'яну кулю з таким гуркотом, наче грім гримів. Як уже сказано, то була трохи дивна компанія. Ніхто не говорив жодного слова. Тож Ріп не зважувався запитати, коли ж його відпустять із цієї неволі. Бо обличчя в добродіїв у нідерландських капелюхах із старосвітськими шлярками навколо шиї, як носили предки, були такі поважні. Тільки як Ріп наново ставляв збиті кеглі, він мав прикре почуття, що за спиною в нього сміються. Але не міг обернутися і поглянути, бо ще не впоравшись з останньою кеглею, вже чув загрозливий гуркіт кам'яної кулі і відскакував у бік, щоб вона йому не потрощила ноги, його неволі не видно було кінця. Барильце було наче бездонне. Ріпові раз по раз доводилось наливати горілки в кварти, старі добродії раз по раз прикладалися до них і знову мовчки верталися до своєї гри. Була тільки одна рада – Ріп мусив прокинутися. Сонце ховалося вже в брунатну вечірню імлу, як Ріп підвівся і протер очі. Час було вертатися додому. Давно час. Але дарма він свистав. Пес його десь дівся. На хвилю, ще не прочунявши зі сну, Ріп озирнувся на яр і на гравців у кеглі в нідерландських капелюхах із старосвітськими шлярками. Та диво! Всього того не було. Широкий гудзон полискував, як споконвіку, Якби ще з'явився вірний пес, вимахуючи хвостом, то Ріп більше і не думав би про свій сон. Лаштуючись іти, він розмірковував, що розповідатиме в селі. Ті майбутні розповіді видавалися йому трохи схожими на хистки кеглі, що їх він усе мусив ставити, аби інші могли їх збити. А кудлання не було та й не було. Нарешті Ріп узяв із трави свою рушницю, аж гульк, вона заросла ялівцем. І не тільки заросла, а й геть поіржавіла, аж шкода було дивитися. Дерев'яний приклад зогнив. Ріп похитав головою, покрутив рушницю в руках, потім кинув її назад у траву і підвівся. Бо сонце вже зовсім заходило. Ріп не міг повірити, що пожовклі кістки, які лежали коло його мисливської торби, то рештки його вірного пса. Кудланів кістяк. Але що б то ще могло бути? Адже не снились вони йому, він так і не спав. Ріп хотів почухатись і намацав бороду, що сягала йому аж на груди, старечу бороду. Отже, проминули цілі роки. Скільки ж? У кожному разі було вже пізно. Гнаний голодом, а може й цікавістю, скільки йому ще зосталося жити по тій дурній грі в кеглі, Ріп ван Вінклю увійшов у рідне село, не впізнаючи ані вулиць, ані будинків. Усе чуже. Тільки його власна халупа стояла ще занедбаніша, як була порожня, з повибиваними шибками, пустка пусткою. А де ж Ганна, його дружина? Поволі його охопив ляк. Старого шинку, де можна було дізнатися все, що треба, не лишилося і сліду. Самітний, розгублений, наляканий, оточений чужими дітьми, він почав розпитувати за своїх давніх товаришів, йому показували на цвинтар або стискали плечима. Нарешті він спитав тихим голосом про себе самого. «Чи немає тут нікого, хто б знав Ріпа ван Вінкля?» Люди засміялися. «Ріпа ван Вінкля, мисливця на вивірок, усі добре знали. Він почув кумедну історію про чоловіка, що 20 років тому, як відомо кожній дитині, звалився десь у яр чи попав до рук індіянам. Що йому було робити?» Він несміливо спитав про Ганну, дружину того мисливця на вивірок. Коли йому сказали, що вона давно померла з горя, він заплакав і хотів піти собі геть. Та його спитали, хто ж він таки буде. І Ріп ван Вінкль отямився. «Бог його зна», – сказав він. «Учора я думав, що знаю, хто я такий. Але сьогодні, прокинувшись, звідки я можу це знати?» Люди, що його слухали, тикали себе пальцем у скроні. Мовляв, божевільний і дарма він оповідав чудну пригоду з кеглями, коротеньку історіку про те, як проспав своє життя. Вони не розуміли, що він нею хоче сказати. А він не вмів інакше висловити того, що хотів. І скоро люди пішли своєю дорогою. Лишилась тільки якась молодиця, досить гарна з себе. «Ріп ван Вінкль був мій батько», – сказала вона. «Що ви знаєте про нього?» Якусь мить Ріп дивився їй у вічі, і, мабуть, йому хотілося сказати, що він її батько. Але хіба він той, кого вони всі чекали? Мисливець на вивірок з оповідками, що завше трохи хиталися і падали від їхнього сміху. І Ріп сказав: «Твій батько помер». Тоді молодиця пішла собі від нього. Йому стало боляче, але так, либонь, малося бути. Може, він даремно прокинувся? Він жив іще кілька років у селі, чужий у чужому світі, і не чекав, що йому повірять, коли розповідав про Гендріка Гудзона, мандрівника, що відкрив ту річку і країну, та про його залогу, яка час від часу збирається в ярах і грає в кеглі, і як казав, що там треба шукати старого ріпа Ван Вінкля, люди усміхалися. А тож, у літню спеку часом чути було за пагорбами глухий гуркіт, наче торохкотіння кеглів, проте дорослі завжди вважали його за відгумін звичайної бурі, а може, то й була буря. Так розповідала казка. «Ну?» – спитав мій оборонець, коли я скінчив і запалив нарешті сигару. «Який вона, знову ж таки, має стосунок до нашої справи? Наприкінці вересня повинен відбутися процес, а ви мені оповідаєте казки. Казки! Я маю вас боронити ними!» «А чим же?» «Казки!» – жаліється він. «Замість хоч єдиний раз розповісти мені щиру, ясну правду!» Поскріптум. Я попросив свого оборонця принести нового зошита, бо цей скоро допишу до кінця. Його тішить, що я такий старанний. Я ще не давав йому читати своїх нотаток, і мене починає турбувати його тверда надія, що разом із цим зошитом він, так би мовити, заховає до течки моє життя. Цюріх міг би бути чарівним містечком. Він лежить коло пригарного озера, що його горбисті береги загиджені не фабриками, а віллами. А що вчора, під час нашої прогулянки, була дуже гарна погода, вереснева блакить із легенькою сріблястою млою, то я був справді захоплений не тільки, щоб зробити приємність пані Юліці, чий великодушний заклад уможливив нам такі виправи. Звичайно, з тією умовою, що я буду завжди вчасно вертатися до в'язниці. Мені довелося дати присягу своєму оборонцеві, щоб уберегтися від його товариства. Але, щиро казати, вона мене менше стримує, як думка про Юліку. Коли я втечу, вона втратить суму, що її я ніколи не годен буду віддати. Між іншим, мені дозволено випивати одну або дві чарки віскі. Ця жінка на вигляд просто чудова. Весь час мені не сходиться з думки. Коси, що наче горять на сонці ясним полум'ям. Білий паризький капелюшок, струнка постать. Я просто зачарований нею. Якось, побачивши її віддзеркалення у вітрині, я не витримую. Обертаюся, беру її за щоки і цілую. «Слухай», – каже вона, – «ми ж у Цюріху». Насамперед чарує мене розташування її містечка. З обох боків його оточує невисоке узгір'я, ліси, що ваблять до мандрів, а посередині виблискує зелена річечка, що зраджує потяг до великих океанів, як зрештою кожна текуча вода. І через те завжди буде щось живе, тугу за світами, за узбережжями. Пробути 3 тижні в Цюріху, коли ти неув'язнений, мабуть, дуже приємно, особливо у цій порі. З розмови на вулицях чути, що тут є таки багато іноземців. Герб Цюріха не дарма блакитно-білий, а весь у сліпучому сяйві своєї блакиті, овіяної теплими вітрами, оздобленої білістю мев, що від неї, здається, навіть тутешнім мешканцям паморочиться в голові. Цей Цюріх справді має свій чар. Печать, карбівку, що його радше треба шукати в повітрі, аніж деінде, якийсь бляск в атмосфері, що дивно суперечить понурим фізіономіям, принаймні фізіономіям тутешніх мешканців. Щось просто врочисте, дзвінке, щось гарне і приємне, як і його герб, щось блакитно-біле, без якихось особливих ознак. Може, навіть принадність цього міста насамперед полягає в ландшафті. Принаймні, можна зрозуміти чужинців, що висідають на набережні і роблять знімки, перш ніж їхати далі, до Італії. І можна зрозуміти також тутешніх мешканців, що пишаються, коли чужинці роблять багато знімків. Їхнє вузеньке озеро, таке десь завширшки, як Місісіпі, виблискує серед зеленої горбистої місцевості, мов кривий серп. Навіть у Буде на цьому повно невеличких вітрильників.